habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington
waa fiidnimo axada bisha nofembar waa 8 sanadka 2015ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 iyo weliba FM-yada geeska afrika iyo bogga internetka voa somali.com idaacadda fiidnimo waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo cabdiraxmaan xuseen furi
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a mas-uuliyiinta baarlamaanka oo sheegay in dilkii xildhibaan maxamed axmed qurxan uusan horjoogsan doonin shaqadooda
inay arrimahan oo kale ay isku niyad jabin hawshooda ay laba jibaaraan waxaana u sheegaynaa nabadig oo maalinba maalinka dambeysa beegsanaya dadka abriyada dadka mas-uuliyiinta oo wadanka wax wax inaan laga xarin islamarkii waxaan u sheegaya aan nafsanaya geeda amniga inay sidii degdega usoo qabtaan
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha
maroor waa qalloo dowlo waa toos la marayaa ee nishii waa waxaad filato iyo xaajo kaa maqan amirinnidiidu waa geed ka baxa meel magaalo ah ee magalooti dumarka aad jirto waa mansuuq nin ahayd mooraduna waa faal wixii maqan la sheegaaye miraale waa roob da-o miro habeenkii iyo maareeyo qura caaloho waa madow yahay mayal waa kan gaashaanka iyo meesha la qabtaay
xubintii dooda xubintii ganacsiga iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan warkii dunida saddex caruur ah ayaa ku geeriyootay saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu ku soo dumay derbi gurigii ay ku jireen oo ku yaala xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaqshida gobolka Banaadir derbigan ayaa dumay kadib markii uu maanta roob xooggan ka da-ay magaalada Muqdisho kaasoo saameeyey isku socodka magaalada dad goob joogayaal ah ayaa v o a u sheegay in ciidan ka tirsan amison ay gurmad u fidiyeen caruurta uu derbigaasi ku soo dumay kuwaasoo xilligaasi ku sugnaa meel u dhow halka uu shilku ka dhacay deriska guriga dumay ayaa sheegay in waalidka caruurtaasi uu xilligaasi ka maqnaa magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ka da-ay roob xooggan oo saameeyey isku socodka dadweynaha xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho
waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay xildhibaan maxamed axmed qurxan oo shalay rag hubaysan ay ku toogteen degmada xamar weyne ee gobolka Banaadir waxaana uu shalay gelinkii dambe u dhintay dhaawacii soo gaaray xildhibaan qurxan ayaa lagu aasay qabuuraha degmada Madiino waxaana aas ka qaybgalay xubno ka kala tirsan golayaasha baarlamaanka iyo weliba dowladda ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya maxamed cumar carte oo ka hadlay aaska ayaa sheegay in xukuumaddu ay bilowday baaritaano lagu doonayo in gacanta lagu soo dhigo ciddii ka dambeysay dilka xildhibaan maxamed axmed qurxan maxkamad la horkeeni doono guddoomiye ku-xigeen koowaad ee baarlamaanka jeylaani nuur iikar oo isna hadlay ayaa waxa uu ku booriyay xubnaha baarlamaanka inaysan rajo ka dhigin hawsha ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed wuxuuna ka dalbaday laamaha amniga iyo dowladdaba inay gacanta kusoo dhigaan raggii ka dambeeyey weerarkaasi xildhibaan maxamed axmed qurxan ayaa weerarka lagu qaaday xilli uu ku sii jeeday xarunta baarlamaanka iyadoo kooxdii weerarka geysatayna ay isla goobtii ka baxsatay
rag hubaysan ayaa lagu soo waramayaa inay 7 qof ku dileen magaalada Bujumbura ee dalka Burundi kadib markii ay weerar ku qaadeen maqaayad ku taalla magaaladaasi goob joogayaal ayaa sheegay in ragga weerarkaasi geystay ay ku amreen dadkii ku sugnaa bannaanka maqaayaddaasi inay gudaha u galaan kadibna ay rasaas ooto uga qaadeen goob joogayaashan oo la hadlay wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa sheegay in raggaasi xirnaayeen dirayska booliska weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu shalay ku ekaa xilliga xukuumadda madaxweyne Biera ay u qabatay dadka haysta hubka inay dowladda ku soo wareejiyaan haddii kalena si xooga looga soo qaadi doono madaxweynaha dalka Burundi ayaa xilkaasi haya markii saddexaad iyadoo doorashadii uu ku guuleystay markii saddexaadna ay ka dhalatay muran ku aadan in doorashadaasi ay sax tahay iyo inay khaldan tahay
dadweynaha dalka Myanmar ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta iyadoo doorashadani ay tahay tii ugu horreysay ee xor ah oo dalkaasi ka dhacday muddo nusqarniya dadweyne badan oo faraxsan ayaa mariyay goobaha codbixinta kuwaasoo muujinayay khadka la mariyo qofka codkiisa dhiibta. 32 million oo qof ayaa horay isu diiwaangeliyay inay codadkooda dhiiban doonaan, iyadoo codadkana la kala siin doono 6,000 oo musharaxa u baratamaya aqalada baarlamaanka, midka wakiilada iyo weliba kuwan hoggaanka xafiisyada maamulada gobolada. Muslimiinta Rohingya ayaa iyagu qaadacay doorashadan, waxayna sheegeen in xukuumaddu ay xuquuqdoodii duudsisay. Dadkii ugu horreeyay dhiibta codkooda waxaa ka mid ahayd haweeneyda u dhaqdhaqaaqda dimuqraadiyadda ee lagu magacaabo Aung San Suu Kyi.
Mar kale habeen wanaagsan, halkaad wararkaasi ka dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imaaneysa magaalada Washington. Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo soo qabto dadkii ka dambeeyey dilkii xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan oo shalay koox dableey ay ku toogteen degmada Xamarweyne, goor dambo shalay ahaana u geeriyooday dhaawacaasi soo gaaray. Xildhibaanka ayaa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho. Warbixinta waxaa magaalada Muqdisho naga soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan oo u geeriyooday dhaawac kooxo hubaysan shalay u geysteen Muqdisho ayaa maanta lagu aasay qabuuraha Madiinada Muqdisho. Aaska xildhibaanka waxaa ka qayb galay xubno ka socda labada gole ee dowladda, ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Umar Arte ayaa ugu yeeray hay'adaha amaanka in si dhaqso ah loo horkeeno cadaaladda kuwii ka dambeeyay dilka xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan anti shalay kooxo hubaysan ku toogteen gudaha degmada Xamarweyne xil uu ku sii jeeday baarlamaanka Soomaaliya.
Geeri naxdin la weeyay waxaan aad uga xumahay in waxba loogu qaban kari waayey, inkastoo waqtigiisii ba ay gashay, laakiin caafimaad ahaan yani in markii qalitaankii ay u suurtoobi weyday maadaama ay rasaas badan ku dhacday aan waxba loogu qaban karin oo badbaado aan yani datii iyada waqtigii Ilaahay uu galay waqtigiisa ay gashay, laakiin haddana badbaado aan loo samayn karin. Marka aad iyo aad baan runtii uga tacsiidaynaynaa marka taa laga yimaado runahaantii in alaali waxa uu imika al-amar lagu siiyey in cid alaaliya ciddii ka dambeysay dilkan in la soo qabto. Marka kiiskii kolleba waa la bilaabay, waana soconaysaa, waana laga insha allahu tacaala waa laga gungaari doonaa biidnillaahi tacaala in la soo qabto cidda falkan ka dambeysay. Kanoo keliyana maahe maalin walbaba cid alaaliya ciddii falal kacaynkana geysata waxaa la isku dayi doonaa biidnillaahi tacaala in la soo wada qabto. Marka aad iyo aad anagooga xun oo aan maanta idi odhan karin waanu qabanay dadkii ka dambeeyey, laakiin haddana in lagu hawshaa lagu jiro boliiska iyo dhammaan wasaaradda iyo kulli ay ka wada shaqaynayaan wasaaradda amniga, dhammaan cid iyo gobolkuba ay ka wada shaqaynayaan sidii looga howlgeli lahaa. Marka Ilaahay idinkii waa la soo qabtay.
Guddoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya Jeelaani Nuur Iikar oo ka hadlay aaska kadib ayaa sheegay in xildhibaanada aysan ka niyad jabin shaqada u hayaan ummadda Soomaaliyeed, waxauna ugu yeeray hay'adaha amaanka in gacanta lagu soo dhigo ciddii ka dambeysay dilka xildhibaan Gurxan.
Inay arrimahan oo kale ay ku niyad jabin hawshooda ee laba jibaaraan, waxaana u sheegaynaa nabadgelyo oo maalinba maalinka dambeysa beegsanaya dadka abriyada, dadka mas-uuliyiinta oo wadanka wax waaya inaan laga xari doonin. Isla markii waxaan u sheegay aan la faraya hay'adaha amniga inay si degdeg ah u soo qabtaan cadaaladda la horkeenay qoladii maanta ka dambeysay oo mutacanaa oo xildhibaankan aan xildhibaan qaran ahaa oo dilay. Annaga haddana baarlamaanka ama guddoomkiisa lama niyad jirin doono arrimaha hadda socda. Ilaah waxa annaga soo hal hawshana wadaynaa dad ummaddii aanoo idmatay shacabkan matalna wax haba yaraatee niyad jab ah inaan mutaana qaadi doonin, laakiin waxaan rajaynayaa hay-adaha amnigana inay qaybtooda qaataan ay soo qabtaan habayaashan oo maanta mutaaradas ku dhex jira shacabkan ay gacan ka siiyaan hay-adaha amniga in la soo qabto.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America. qaar ka tirsan musharaxiinta jagada madaxweynenimada xisbiga kulmiye Soomaaliland ayaa maanta sheegay inay qaadacayaan inay ka qayb galaan shirka golaha dhexe ee xisbiga u furmaya maalinta talaadada ee soo socota. Waxayna sheegeen oo ay ku doodeen in golaha dhexe ay ka qayb galayaan in shirkaas ay ka qayb galayaan dad aan ka tirsanayn golaha dhexe sida ay hadalka u dhigeen. Dhinaca kalena mas-uuliyiinta xisbiga ayaa iyagu eedahaasi ku gacan sayray. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa.
musharaxiintan oo kale axmed cabdi kichandhe cabdicasiis maxamed samaali iyo maxamed biixi yuunis oo maanta warmitiyeed ka soo saaray magaalada hargeysa ayaa ku dooday in shirka golaha dhexe ee soo socda aanu ahayn mid ku fadhiya sharci loona maray xeerosaadka xisbiga iyagoo sidoo kalena intaasi raaciyay inaanay ka qayb gelaynin shirkaasi waa sida uu tilmaamayo axmed cabdi nuur kichandhe oo ah musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbigaasi
saad ula socoto muddoba waxaan lahayn maxaan ku rahay shirkii golaha dhexe ee musharaxiinta lagu dooranayay saaxaddaasi mid xalaala maaha mid ku fadhida sharcigii xisbiga maaha xeer hoosaadkii xisbiga mid maxaan ku rahay loo raacay maaha waxaan lahayn ka daba qaylinayna in lagu soo celiyo goob saaxad maxaan ku rahay xalaala oo dadka u dhexdhexaad ah in lagu soo dabaalan muddooyinka ayaan ugu baaqaynay maxaan ku rahay hoggaankii iyo madaxtooyadii iyo everybody oo arrinka uu khuseeyo markaas taa iyadoo laga duulayo malinkan maanta waxaa cad inaan maxaan ku rahay dhig jalal noo sii waayay marka waxaan maanta soo saaray maxaan ku rahay warmurtiyeed aanu shirkaas inta uu sidan yahay oo ofishala oonu ku cadaynayno oonu saxeixnay inaanu shirkaasi waafaqsanayn shuruucdii xeer hoosaadkii iyo maxaan ku rahay dastuurkii xisbiga shirka halkaa lagu qabanaya
taa horaad u sheegteen inaanu taa waafaqsanayn go-aanku muxuu yahay
wuxuu yahay go-aanku inaanan intusaay aanan ka qayb gelin
musharaxiintan oo ku dheeraaday hanaanka loo qabanqaabinaya shirkan ayaa cabdicasiis maxamed samaale wasiirka hore maaliyadda oo isna v o a la hadlay uu ku dooday inay haystaan aqlabiyadda xubnaha golaha dhexe isagoo shirkana ku tilmaamay kulan laysugu yeedhayo dad aan golaha dhexe ku jirin
anu aragna horta shirkaasi ayay saaxiibaday sheegeen shirkaasi anagu intusaayahay kama qaybgelayno oanu qaadacnay nambar two waxa weye shirkaasi maaha shir golaha dhexe waxaan odhan karaa waa kulan laysugu yeedhaya dad badan oon golaha dhexe ku jirin oo laga dhigay inay golihii dhexe yihiin aqlabiyadii golaha dhexe annagaynala socdaan annagayna taageersan yihiin waana aqlabiyadda qaadacaysa shirka annagu kalsooni baan ku qabnay shirka inaan ku guuleysanayno oonu kasoo baxayno oo aynu kasoo baxayno annaga raggayaga saddexda nin kamidii shirka uu kasoo bixi lahaa ayaanu kalsooni ku qabnay laakiin nasiib darro waa la aftuubay shirkii cid buu aftuuban yahay
maxamed biixi yuunis wasiirka hore arrimaha dibadda somaaliland ayaa isna xusay inay ka tashanayaan waxa ay ka musharaxiin ahaan yeelayaan isagoo madaxtooyada ku eedeeyay inay afduubeen shirka islamarkaana walaac ka muujiyey mustaqbalka xisbiga kulmiye
ha waanu ka tashanaynaa haddaanu nahay murashaxiintii maanta u tartamayey madaxweynenaha xisbiga kulmiye sida ay u sheegeen labada nin ee asxaabteeda halkan kugu waramay shirkiigu afduuban yahay madaxtooyada suura gelisay in la afduubo waxaanu aragnaa kulan shacbi laysugu yeedhayo la doonayo in lagu boobo una horseedaysaa burburka kulmiya waxaanu aaminsanaa inu xisbigu ka dambeynayn waxa maanta ka socda haddaan dib looga joogsan
geesta gale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed oo v o a wax ka weydiisay mowqifkooda ku aadan go-aanka musharaxiintan ayaa ku tilmaamay mid u taalla iyaga iyo dadweynaha isagoo sidoo kalena sheegay inaan musharaxiintan cidna ka hor joogsan doonin shirka
mayamar hadday aqlabiyadiiba haystaan kalsoonidiibay haystaan oo aqlabiyadiibay haystaan oo warkii u dambeeyey saaxiibaday waxa ay yidhaahdeen 215 xubnood baanu haysanaa ninka musharaxa madaxweynaha noqonaya 215 xubnood tiro ku yar buu ku ansaxayaa inuu madaxweyne ku noqdo cidina kula dagaalami mayso cidina ka maanici mayso ninku hadduu tiradaa haysto dee waxaaba la rabay inuu kalsooni xabadka taago oo uu shirka keeno
guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed waxa kale oo intaasi ku daray in tiro ku dhow 360 qof oo ka mid a xubnaha golaha dhexe ay la hadda isu diiwaangeliyeen ee diyaarna u yihiin shirka isagoo intaasi ku daray in murankan xisbiga ka dhexaloosan aanu noqon doonin mid burburiya xisbiga
waxay ila tahay anigu xisbigu wuu jiraya xisbiyada hadda dadka qaar way ka baxaan mar horena waa laga baxay qaar dambena waa laga yaabaa inay ka baxaan laakiin xisbiga kulmiye marka aad eegto golahan dhexe iminka meesha isugu imanaya ee shirka isugu imanaya boorka doorashada waa ka halkan sudhan horteeno 236,000 koob iyo 50,000 qof ayaa axmed siilaayo codkooda siiyey halka dalkana ay ka codeeyeen 800,000 iyo 300,000 iyo 900,000 ba ka tegaya ma tiro ku dhow ba ka tegaysaa ma dabcan hadduu qof ka tago da xisbiga dhib bay ku tahay laakiin xisbiga kulmiye burburina maayo waxaan ku idhaahdaa wuuna jirayaa waana sii jirayaa muddooyin badan oo mustaqbalka soo socda
go'aankan ay soo saareen saddexda musharax ayaa ku soo beegmay wax ka yara 8:40 saacadood ka hor xilliga loo muddeeyay inuu qabsoomo shirka shanaad ee golaha dhexe xisbiga kulmiye kaasoo maalmahanba uu soo jeetamay khilaaf salka ku haya shirkaasi oo ah mid lagu wado in lagu soo doorto musharaxa jagada madaxtinimada uga qayb gali doona xisbiga kulmiye doorashooyinka soo socda Cabdakiin Maxamuud Shirwa VOA Hargeysa
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal waxaad la socotaan idaacadda fiidnimo ee laantaafka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteenni wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan soomaali badan ayaa muddo 8 bilood ah ku go'doonsan dalka yeman waxayna la nool yihiin duqaymo joogto ah koronto la'aan biyo yaraan cuntada oo gabaabsi ah iyo cabsi ku hareereysan haddaba xubinteenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa waayaha nololeed ee qaxootiga soomaalida ah ee ku sugan dalka yeman waxaana marti iigu ah dahabo cabdi faarax oo ku magac dheer dahabo sooyaal waana guddoomiyaha guddida qaxootiga soomaalida yeman iyo xuseen xaaji axmed oo ah qunsulka safaaradda soomaaliya ee cadan haatanse ku sugan magaalada muqdisho inta barnaamijkani socdana qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su'aalo weydiin doona marka horese qunsulka ayaan weydiiyey in uu sawir inaga siiyo xaaladda siyaasadeed ee dalka yeman ku soo dhowo laanta afka soomaaliga ee v o a
waa laidinsalaamayaa boqol diyaar baanahay kusoo dhowa
waan gartay kolba dahabo ayaa xagga dambe inaga soo biiri doonta barnaamijka oo xaaladda dhabta ah ee qaxootiga gudaha ku sugan inooga sheekayn doonta qaar ka mid a dhegeystayaashuna su'aalay hayaan dabcan bal marka hore si aynu u fahanno waaqaca siyaasadeed ee dalka yeman xilligan uu ku sugan yahay xaggay ku dambeeyeen duqayntii socotay iyo kooxihii mucaaradka ee xuutiyiinta
isbahaysigan uu hogaamiyo sacuudiga oo ay kaashanaya go-aankii golaha ammaanka ee ahaa 2016 wuxuu bilowday bishii abril marka ilaa hadda wuu socdaa waxaad moodaa gobollada koonfurta meelihii ay ka joogeen waa laga soo saaray sida cadan iyo laxaji iyo ebyan iyo shabwa meelaha hadda laysku haysto waa meelaha loo yaqaano gobollada dhexe oo sida ticis iyo eb iyo bayda iyo degmo ka tirsan gobolka macrib oo la yidhahaa sirwax inta kale waa laga xoreeyey waxaad moodaa dhankaasi qorax ka soo baxa ciidamada fiisbahaysta waxay joogaan meel 100 kilomitri magaalada sancaa u jirta laakiin dhinacyadan kale ee xagga qoraxu dhaca iyo dhanka koonfurta xoogaa ilaa 300 kilomitri meelo u jira magaalada sancaa ayay joogaan waxaa la filayaa haddii aan intaasi heshiis imaan in horta meelahaasi laga soo dhoweeyo oo laga fogaado in sanca gudaheeda uu dagaal ka dhaco intaasna culays lagu saaro duqaynta dusha ee magaalada sanca ka socota meelaha lagu tuhmayo inay nimankaasi xoogga ku leeyihiin iyo guryahooda iyo meelo ay degan yihiin marka halkaasu hadda maraya duqaynihii dushana way socdaan dhanka siyaasadda waxaa jiray dhowr jeer oo magaalada masqad ee cumaan laysugu keenay labada dhinac laakiin wax natiijaha kama soo bixin waxaad moodaa qolo walba inay xoogaa mowqifkeeda ku adkaysanaysay laakiin hadda waxaa la filayaa bisha dhammaadkeeda in laysugu geeyo magaalada dineeba oo calalaqal wixii la badbaadin kare la badbaadiyo aanqori caaladii wax walba lagu xallin ee wadahadal lagu fiiriyo
xaaladda gudaha laftigeeda markaad eegtid sidee baa magaaladii xaaladii nololeed ay tahay dalkii yeman ee la yaqaanay
wallaahi dalkii yeman ee la yaqaanay magaalooyinka hadda muddada looda laga xoreeyey sida cadan mooddid hadda iyo gobollada ku hareereysanaba hadda moodid intaa kuleyn la gaarsiiyey oo xoogaa nolosha hadda kusoo noqonayso, iskuuladiina la bilaabay in la furo muugiya maalimii kale, noloshii aad bay u hooseysa. Gaar ahaan waxaa jira magaalada Sicis la yidhaaho oo ah magaalada Yemen ugu dad badan oo 3 milyan oo qof ku nool yihiin, 5,000 oo qof oo Soomaali oo qaxootiyaana weli ay ku jiraan. Waa meesha dhibka ugu badan haysto muddo 7 bilooda. Dameer mugdi weli ma gelin magaaladaasi oo raashina. Waxa un ayada gudaheeda iyo tahriib wax lagu gelgeliyo dad dushooda ku qaadeen muugii. Meelaha ugu daran ee laga dayrinayo oo jigada qurumaha ka dhaxaysa iyo heedaha caalamka iyo meel walba laga qaylinayo waa magaalada Sicis. Magaalooyinka kale waxaad moodaa Sanca iyo kuwa ku hareeraysan duqaynta dusha hayska jirto, laakiin hadda dhimasho iyo baahi in loo dhinto iyo biyola-aan lagama baqayo. Laakiin magaalada ugu daran Yemen waa magaalada Sicis oo muddadaasi aan wax galay jirin daawooyinkii lala yahay. Ugu yaraan 22 isbitaal oo ku taalay ay kasoo hartay waxa shaqaynaya 6 isbitaal, 3 ku taala dhanka mucaaradka oo dowladda sharciga la jira meelaha ay haystaan, iyo 3 dhanka xuutiyiinta meelaha ay haystaan ku shaqaynaya. Marka aad bay u adag tahay xaaladda dadkaasi magaalada Sicis.
Waan gartay. Inta aanan su'aal kale ku weydiin, qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaan khadka u furi doonaa. Bal magacaaga iyo halkaad nagala soo hadlaysid.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Abraaj, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Hyderabad ee waddanka India. Ugu horreyn waan salaamayaa adigo Ismaaciil Farajaray iyo konsulkaba.
Waan gartay. Su'aashaada ama faalladaada?
Faallo iyo su'aal buu isugu jirtaa. Qaxoontigii kasoo qaxay ee Soomaaliyeed ee markii hore micii biday Yeman ee kasoo laabtay iminka dowladdu waan ogeyno waxba laguma tala gelin. Meelaha qaar waa lagu soo dhaweeyey, meelaha qaar laguma soo dhaweynin. Waxaan jeclaan lahaa ugu baaqaya dadka in yacni dadka halkaa yimi wax la toro, nolol loo sameeyo, oo waddankoodii la dejiyo dibdejin loo sameeyo. Su-aasheedu waxay tahay ka qunsuliyad ahaan door intee leeg ayay ku lahaayeen soo samata bixintii dadka iyo dadka ku hadhaya Soomaaliyeed? Maxaa xala?
Horta waa salaamayaa saaxiibtayga Hyderabad kasoo hadlaya. Maalintii mushkiladda Yemanka ay bilaabatay ilaa maalinta hadda u dambeysa oo maanta ahayd, inkaasi waxaan ku jiray sidii geed dheer iyo geed gaaban baan u fuulay, sidaan oga dhaadhicin lahay dadka Soomaaliyeed iyo xukuumadda federaalka aba sidii mushkiladda dadka Yemanka Soomaalida Yemanta jooga haysata loo fahmi lahaa. Nasiib wanaag markii dambe dadku waa wada fahmeen. Gargaarkii loo aruurinayo oo muddada socday waxaad ogtahay in taajirka ugu sarreeya ee Hormuud iyo dadka maraakiibta iskale sida Cabdi Cali oo kale iyo wiilada baalashlayaasha ay ka qayb galeen waxyaabihii dadkaasi lagu soo badbaadinayay ilaa 3 socdaal oo markab oo ninkaa taajirka ugu deeqay oo mukallad dad kaga soo qaaday, baarlamaankana markabay diyaariyeen iyagana uu sidaas oo kale cadal iyo masa oo dad uga soo qaaday oo barbara keenay. Aakhirkii dadkii iyagoo ay joogaan magaalada Mukalla ayaa magaalada Cadan la xoreeyey. Marka in badan oo ka mid a waxay u dhigteen safartii dib, waxay dheheen waxaan fiirinaynaa bal xaaladda Cadan iyo nolosheeda sida ay noqoto, welina fiirintii bay ku jiraan, mana ayna go-aansan inay Cadan ku noqdaan wax yar mooye. Intii kalena weli Mukallay joogaan oo iskuullo ay waddanka meeshaa ku yaalay degan yihiin. Midda kale, hay-adihii diblomaasiyiinta sidii bay u shaqaynayaan, intii tabartooda dadaal bay wadaan, dadkay diiwaan geliyaan, ilaa 3 flight baa laga soo qaaday oo diyaaradeed oo hay-adii socdaalka adduunka ay Sancac ka soo qaaday. Waxaasi waxaa qayb qaban qaabadeeda ka qayb qaatay safaaradda Soomaalida ee Sancac. Qunsuliyadda nafteedu dhib baa kasoo gaaray dagaaladii, xuutiyiinta ayaa qabsaday oo muddo 15 cishaa gudaheeda ka dagaalamayay, dhibaatooyin badan baa dhismihii soo gaaray. Marka iyagoo sidaa tahay ayaa haddana meelo ka baxsan qunsuliyadda dadaalka laga sii waday. Marka intii tabartayada hay-adda diblomaasiyadda sidii bay u rafanaysaa, dadka Soomaalidana way ka warqabtaa, wixii la qaban karana waa qabanaa.
Waan gartay. Waan kugu soo noqon doonaa Xuseen. Haatan waxaa khadka inagu soo biirtay Dahabo oo markii hore aan horweyni aan dhahay waxaan jiclaa gudida xuquuq gudida qaxootigana madaxbaad u ahayd bal xaaladda qaxootiga ee ku sugan Sanca hadaad sawir naga siisid ama Yemen
bismillaahirrahmaanirrahiim markii hore waxaan salaamayaa idaacadda VOA oo markasta oo nagala qayb qaadato dhibaatooyinka dadka qaxootiga soo saameeya meelaha dagaalada ay ka dhacaan ay joogaan hadii aan kaaga waramo arrinta qaxootiga wallahi arrinta qaxootiga waa dad yani wadankoodii ka soo qaxay wadan labaad ka soo qaxay wadankii labaad ay ka soo qaxeen oo dagaalka qabsaday macnaha dhibaatooyin waa iska dareemi kartaa qof oo dalka u leh joogo aan joogin oo macnaha dagaal uu ku qabsaday dhibaatooyinka ka soo gaari karta waa qiyaasi kartaa haddii ahaan lahayd biyaha haddii ahaan lahayd korontada haddii ahaan lahayd gaaska la isticmaalo intaasbu macnaha cariir aada u weyn ayay ugu jiraan dadka qaxootiga
waan garta haba hadan ku weydiiye bal si gaara bal nolosha caadiga ah layd kama heshaan iminka waxaan arkay waqti badan xagga baytariga inuu kaa bilaadaba xitaa intaynu wada hadlaynay korontada sidaad ku heshaan cuntada sidaad ku heshaan intii dagaalada ama duqeymo ay socdeen
wallaahi xilligay dagaalada socdeen iyo haddaba muddo 4 bilood horta annaga koronto ma helin xaaba yaraatay xataa nusu saac dhirta allah ka dhigo kusoo ma dhicin balse waxay isticmaalaan dadka yacni dukaamanka iyo meelaha dadka matoorada laga daaro aa la geystaa ilaa iyo maxaato intuu taleefonkaaga kaaga buuxso maa 100 riyaal aan lagaa qaada ama 100 riyaal ma garata
waan gartay markaa telefoonkan aad igula hadlaysay iminka 100 riyaal baad kasoo bixisay saad usoo jaajgaraysay saad ku hadashid
si aan u kula hadlo oo macnaha xiriirkeena uusan u goyin laadligeed waa soo cabeeyey 100 riyaal aan kusoo cabeeyey
bal cuntada iyo biyahana iga waran
wallahi biyaha ayagana biyaha soo ma dhacaan meelaha laga dhaadhaansadaa fuustooyin ay hay-ada qayli iyo bisha cas iyo ay ku shushubaan laga dhaansadaa soo ma dhacaan abadan biyaha iyo korontadaba soo ma dhacaan raashinkana wallahi maalinba maalinta ku xigto lacagaa lagu sii daraa oo qiimaha shalo kusoo gadatay maanta ma ku helaysi
waan gartay bal horta hal dhegeysta aan siiyo khadka telefoonka xuseen oon ku noqon doona dabcan oo su-aal arrinta ka qaba marka khadka iigu jir waxaan filaya inaan kaa go-in bal magacaaga haddaad iigu bilowdid
magacu waa cabdikaafi ibraahim cali jooga magaalada boosaaso ee caasimada gobolka bari
waan gartay dahabo haddaad ama su-aal weydiin lahayd ama xuseen labaduba khadkii ku jiraan
waxaan dahabo weydiinayaa dadka soomaaliyeed oo ku haray magaalada Sanca maxay ku nool yihiin oo hadda hay-adihii maxaa yaa ka warqabo oo magaalada ku caawiyo iyadoo la og yahay in magaalooyin dhowr ah ee dagaalooyin ka socdaan
waan gartay dahabo
haa si fiican waa ku maqlaa macnaha alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaa hadda ayaantan caawiyo oo macnaha musaacido maaliya ah siiyo musaacido yacni lacag cadaan ah siiyo dadka qaxootiga hay-ad la yiraaho a r d hay-addaas oo hoos tagtay u n c r
waan gartay marka xaaladda bal sawir kooban dad naga siisay dadka kale soomaalida ah ee duruufta ku nool dadkaas intay la eg yihiin bal noloshoodana sawir yaro kooban
wallahi dadka Sanca ku nool waa dad Sanca awal hore u deganaan jiray iyo dad kasoo qaxay gobollada kaleenta ee dagaalada saameynta aada u yeesheen dadkaasna maxaa noloshooda aada iyo aaday macnaha cariiri ugu jirtaa sababtoo hay-adda waxay siinaysa waxay caawinaysa waa muddo 3 bilood ah dagaaladana hadda 2 bilood ay sii socdaan waa dareemi kartaa sanadkiiba ku dhadhan yihiin marka maxay aadato meelahay ka shaqaysan jireen kama shaqaystaan oo gabdhaha u iska qadaamaysan jireen carabta ayagaa guryahooda ka shaqaysaba uma baahno maxayda qadaamo wiilasha baawurta iska dhaqan jireen baawurka markuu oo batrool leeyahay oo macnaha batrool uu ka buuxo oo nin kasta meesha rabo utamashi u aadi karaa laakiin batroolkii ahba 15,000 dabadiisi iyo 12,000 9,000 maalinta lacaga ugu tegaysaa marka baawurtii ayagana la dhaqi jira ma jiraan marka xaaladooda aaday wallahi ciriiri ay ugu jirtaa bisraaxa
waan garta khadkaygu jir xuseen baan ku noqon doonaa xuseen waad maqashaa duruuftii ay Sanca ku sugan tahay maxaa kaaga baxay
walaalow horta dahabo weliba in badan oo la sheegin oo xoogaa dahabo waa la socdaa maalin walba waxaa loogu soo yeeraa meelo dadku dhinteen waxaa u dambeysay nin iyo naagtii iyaga marna waa la dilay marna waa la sumoobay lagu sheegay oo gurigoodii laga soo saaray oo caruurto laba caruur ay dhaleen oo jacdaanan weli istaalka ugu jiraan maalin walba mushkilada noocaasay la kulmaan iyagoo warna xaaladooda sidaa tahay
aniga eedda ugu weyn oo dadka qaxootiga oo Soomaaliya Yemen jooga waxaan saarayaa hay'adda UNCR. Marka waxay markaasi xaq u lahayd inay waddamadan isbaxaysiga hawlan hawsha wada inay ka dalbato islaam dadkaasi annaga mas-uul ka ahayn. Ciddii kale mas-uulka nala wadaagi jirtay oo ay dowladda Yemenkana ayagiiba ay saysta oo hadda wax mas-uuliyad oo saas oo saaran ma jiraan. Dadkii kale adaanadka waa laga saaray, keliya waxa ku haray waa dadka Soomaalida. Waxaana rajaynaynaa marka ugu horreysa fursad la helo meel kaloo looga soo bixi karo Sanca oo ay joogaan in ka badan 150,000 qof oo qaxooti ah oo kuwii ku noolaa iyo kuwa gobollada u dhadhow uga soo qaxay ay joogaan. Waxaan dhinaca hawada maogiya meel kaloo looga bixi kara ma jiraan. Dhulku waa dhul buuraleya. Jidadka Sanca soo galo dhanba aakhirkooda waxay ku dhammaanayaan marka Sanca laga tago goobo dagaal. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu inta fursad la helo dadkaasi waxay diyaar u ah inay soo baxaan in hawada laga soo saaro insha allah.
Waxaan ku noqonayaa Dahabo oo khadka inoogu jirtay. Dahabo, inta kastoo dhegeysta kalena khadka inoogu jiraan isna u tegi doono oo laga yaabo in su-aal kuu qabo. Ilaa haatan qunsuliyad baa ka jirta Soomaaliyeed Cadan oo lafti Sanca oo iyana hawlahan ka shaqaynaysay. Haatan qorshayaal geedi ahi ma ku jiraa bulshada Soomaalida ah ee qaxootiga meesha ku ah ee ku nool Sanca?
Waa mahadsantahay Xuseen, waa ugu mahadcelinayaa arrimaha badan oo uu xusuusiyey. Horsisida runta Soomaali badan oo bixitaan rabta way jirtaa, balse lagama bixi karo sida Xuseen kuu sheegay. Maxaa kuu sheegaa Sanca gaari looguma bixi karo, in diyaarad la helo ma ogi. Sababtoo waa dhul buuraley ah, buurahaas haddii la dhaafana runtii dagaal aad u xanaaq ka socdo ma garan.
Marka taas macnaheedu waxa weeye dadkan qaar badan waxay doonayaan in ay baxaan ama si iskooda ama meel kale ha aadeene, laakiin waana ka bixi karen oo meesha waxa ku yihiin go-doon. Waan gartay qaar isku dayay weli ma jiraan oo soo noqday oo aada la kulanteen gudidiinu?
24 saaca la soo celiyaa sababtoo qofka Soomaaliga bitaaqo ay siiyeen maxaa kuu sheegaa UNK iyo maxaa kuu sheegaa jawaasaadka ay siiyeen oo waxaa jirta wax ay karaysa aan lahayn oo qofka markii uu tikitka ku goosto lacagta laga qaato gaariga raaco marka uu kontaroolka tagan layska soo celiyo ama la xiro ama layska soo daayo la yiraa bax ku laabo magaaladii amaba la xiro oon dib usoo dayna. Haddan
marka maxaa loo soo celinayaa, maxay dadkan usoo celinayaan?
Yani waxay leeyihiin yani qofkaanay baxa ma qabaan dadkaanay waa dad macnaha waddankooda aan joogin, dad aad ay saqaafada ugu yartahay. Waa waxay isleeyihiin qofkan wuxuu u socdaa meesha dagaalka ka socda u socdaa, ma dhahayaan meel bad lahu qofkan raadsanaya oo waddankiisa ugu aado. Haddayba arkaan waxay leeyihiin qalaas dadkan waxay ku socdaan dagaal ay u socdaan. Waxay deynayaan waa caruurta yar yarka ah oo da-dooda ilaa 18 sano ay ka hooseysa iyo dumarka waa deyna, laakiin qof 14 sano gaara xitaa uma ogolo, qof weyna uma ogolo inay jidkaas maro oo macnaha rag.
Waan gartay. Bal dhegeystahan horta aan siiyo fursada. Bal magacaagi halkaa joogtid?
Magacaygu waa Mukhtaar Jaamac Maxamed, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Waxaan markaa weydiin lahaa Dahabo, kulliba aniga waraalkii waxaa joogaa xadka u dhexeeya Cumaan iyo Yemen, halkaasi goodoon ku yahay. Dhibaato badan ayaa ka haysata inuu soo gudbo dhanka kale Sanca ama Cadan aan dhaho. Marka ma jiraan kulliba waxaa laga hadlaa intuu ku dhowdhow dadka jooga Cadan iyo Sanca iyo eriyadan, dadka meelaha ku goodoonsan, dad kale oo far badan oo Soomaaliyeed waa la joogaaye, dadka haggaa jooga dhibaatadooda iyaga inna ma isku daydeen. Dahabo,
waan gartay. Habo,
waa ku maqlaa. Waxaan kuu sheegayaa walaalkay, dadka Cadan ticis xideega maxaan kuu sheegaa ilaa iyo inta macnaha maxaan kuu sheegaa waqooyiga maxaan kuu sheegaa yani junuub iyo shimaal, lakiin junuubka Cadan markii laga soo bilaabo ilaa iyo maxaan kuu sheegaa Sanca lagu yimaado ilaa iyo koonfur iyo galbeed inta waxa ka xigo dhanbo yani dagaalaha ka wada socda, intana gobol ayna Soomaali joogin ma jirto. Waana ku wada go-toosan yihiin oo badanaa waxay ku soo wada carareen soo galeen Sanca.
Idinka gudidiinan qaxootiga markaad eegtid maxaa qabataan, saa u shaqaysaan?
Wallahi annaga horta waxqabadkeena wuxuu ku kooban yahay oo keliya Sanca, sababto markii hore waa wada xiriiri jirnay ilaa gobolada dadka joogo iyo maxaan ku sheegaa maxay dadka inta sanca joogta waa wada xiriir jirna xiriiraa naga wada dhexeyn jiray laakiin hadda waxaan ku egnahay sanca oo keliya sanca oo keliyana qofka qaxootiga ah oo macnaha dhibaataysan ama sida uu xuseen ugu dhawaajiyey naagtiisa iyo ciyaalkiisa oo macnaha la arkay ayagoo laba maalmood ka hor dhintay ilaa iyo haddana talaajo ku jiro oon macnaha arrinteedii dhinacaan loo bixinin dadkaas oo kaleeto haddii ama dhibasho soo gaarto ama dhaawac uu soo gaaro ama maxaan ku sheegaa duruufaysan ama isbitaalada ku jiraan ayuu macnaha wixii noola soo sheego oo macnaha annaga karaankeena waa maxay iska qayb qaadanaa wixii markaasay to aan macnaha kaalmo u baahnaana safaarada wayna kaalmaysaa oo iyagana qayb weyna ka qaataan.
Ilaa hadda ma ogtihiin khasaaraha tirada dhimashada Soomaalida intii dagaaladu socdeen? Ilaa hadda wax fikira ma ka haystaan?
La wallahi wax ma qiyaasi karno sababtoo mar kasta walaal iska sheega mar jornaalka soo qora laakiin wax xaqiiqa oo macnaha intaasaa macnaha dagaaladu ku dhimatay intaasaa ku dhaawacantay kuma dhihi karno. Hadda dagaaladii ugu dambeeyey oo macnaha diyaaradaha duqeynaayeen kulliyadan oo ciidamada lagu tababaro caa'ilo Soomaali ahaa ku dhaawacantay aabihii laba ciyaal ilaa iyo hadda dhakhtarka ay jiifaan oo shaligan aan kasoo bixinay wiilkii ugu dambeeyey dadka noocaas oo saas dhaawacya halisa kasoo gaaran way jiraan laakiin dhimashada wax aan kuusoo xadidi karo ku dhihi karo intaasaan ku dhimata ma jirto.
Haddaad isiraadi dadka Soomaalida ah ee ku dhegeysanaya inta aan khad kaa go-in oo kale fariin u dir maxaad u sheegi lahayd dad badan baa daafaha kaa dhegeysanaya?
Wallaahi awal waan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto salaan kadib waxaan leenahay yama waxaa jooga dad walaalahood oo Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan oo muddo ilaa iyo 8 bilood oo dagaal ku socda marka waxaan leenahay wax allaale waxay ku caawin karaan inay ku caawiyaan khaasatan ay macnaha ku dadaalaan sidii dowladda Soomaaliyeed ay ku dadaasho yacni dadkan qaxootiga sidii meeshaan looga bixin lahaa oo ama waddankooda loogu celin lahaa ama meel kale ammaan hadday u awoodaan ay bixin sababtoo macnaha dowladahan taxaalifka dowladda Soomaaliya aaday iskugu fiican yihiin hadday la hadlaan ay yihahdaan dad qaxootiga meeshaas naga joogo dad badanaa naga joogo dadkaasay to macnaha xal ha noogula soo geedaan in loo heli karo waa filaya ma fahanta haddii la waayana inay macnaha dadka waddankooda lagu celiyo oo sidii ay dariiqa sidii loo maareyn lahaa dadkaas loo maareeyo oo waddankooda lagu celiyo intii macnaha dhib intaan ka badan uu soo gaari lahaa saasaan dhihi lahaa.
Aada uad mahadsan tahay Dahabo. Xuseen baan ku noqon Xuseen oo kelmadda ugu dambeysa haddaan ku siiyo adiguna maxaad ku dari lahayd?
Horta waxyalbaan kugu dari lahaa macluumaad ahaan mid koowaad saaxiibkayga Hargeysa kasoo hadlaya Dahabo su-aasha weydiinaya waxaan u faa'iideynayaa qofka mahare jooga waxaa u dhow magaalada Mukalla dad badan mahare joogaankay kasoo dhoofeen oo Mukalla yimaadeen ayay haddana doon kasoo raaceen oo Boosaaso yimaadeen oo sidaa kusoo noqday marka dadka qaraabadaada Alqaida ku go-doonsan jidkaa u tilmaan xagga lambarka dadka ku dhintay ilaa hadda inta la og yahay waxay gaarayaan ilaa 204 qof oo 180 waxay ku dhinteen iyagoo baabuur saaran oo gobollo isaga dhoofaya sida kuwii ugu horreeyey oo iyagoo kharash 2 bas kasoo qaatay oo bar control oo nimanka xuutiinta ay joogeen taagan ayaa lagu duqeeyey taasay ku dhinteen qaar kalena sidoo kale meelo kale oo iyagoo caban ka baxay oo usoo socda Mukalla ayaa iyagana duqeymo ku dhacdeen xuutiinta ay sameeyeen marka dadka ku dhintay ilaa hadda inta looga waa dhici kartaa inay kasii badan yihiin laakiin intaa kama yara waxaan ku dari lahaa dadka Soomaalida ee meel walba jooga aadka u fiican inay ogaadaan dadkii walaalahooda ah Yeman joogay inay weli xaaladoodii sidii u xun tahay weliba hadda ay kasii darayso oo ah 150,000 oo jooga magaalada Sanca iyo 5,000 oo magaalada Sicis ku go-doonsan ay la mid yihiin dadkaasi Yemeniinta kale meesha ku go-doonsan xaaladooda waxa keliya looga soo bixi karaana inay tahay hawada dowladda federaalka iyo cid kastoo Soomaali oo na maqlaysa in culays ugu saaro ciddii awoodu leh dadkaasi in xagga hawada looga soo saaro iyo NTR iyo isbahaysigan iyo cid kasta oo awood leh in dadkaasi xagga hawada looga soo daadgureeyo oo waddankoodii kusoo noqdaan. Ma rabna annaga dadkeenna inay noqdaan sidii qaxootigii Falastiin oo kale oo 48 waddankooda ka taxaya weli ka maqan. Waxaan rabnaa inay waddankoodii kusoo noqdaan
ayna dadkooda ka qayb qaataan dibuubistiisa ayagana la daryeelo markay yimaadaan oo dibuubistin loo sameeyo sidii berigii abaarihii 1974 dowladdii militariga ahayd ay samaysay ee dibuubistinta loogu sameeyey xeebaha iyo dhulka beeraleyda in la sameeyo lalana kaashada adduunka weynaha kaasaa soo jeedin lahaa.
Waan gartay aad ood maadsantahay Xuseen, aad ood maadsanta adigii dahababa. gudahanba dhegeystayaal, inta waxay nagaga xubinteenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaana marti iigu ahaa Dahabo Cabdi Faarax oo ku magacdheer Dahabo Sooyaal oo ah guddoomiyaha guddida qaxootiga Soomaalida ee Yemen, iyo Xuseen Xaaji Axmed oo ah qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Cadan, haatanse ku sugan magaalada Muqdisho. Haliyo intaynu barnaamijkaas la midagu kulmayno, waxaan dib kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjaro oo inala socodsiiniyey barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysta. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, Axmed Faarax Cali idaa jawaag.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee v o a da laanteeda af Soomaaliga, waana qayb sanaad uguna dambaysa taxanihii ku saabsanaa xuska sanad guurada 3-4 ee guddoonkii qorista af Soomaaliga. dhegeystayaal, qoristii af Soomaaligu ma ahayn arrin habeen iyo maalin inta la maamiyey isla markiiba la guddoonsaday. sidaas ma ahayne, waxay ka dambaysay geeddi dheer iyo himilo ummadeed oo lagu soo tabcay markii ay bislaatayna lagu dhegay lana dhaqangeliyey. sokeeye iyo shisheeyeba dad aan yarayn baa isku dayey inay afka far u yeelaan, taasoo dana kala kaan ah laga lahaa. inta laga warqabana, labadii qarni aynu soo dhaafnay culimmadii Soomaalida ee gabaygana taqiinay xuruufta carabiga ayay wax ku qoran jireen. waxay ku diiwaanin jireen maansooyinkoodii wacdiga u badnaa kolka inay halmaamaan ay ka yaabaan. waxaana tusaale u noqon kara Xaaji Cali Cabdiraxmaan Fiqi, Sayid Maxamed Cabdilla Xasan, Sheekh Uweys Axmed, Sheekh Axmed Gabiyow iyo Sheekh Qaasim Albaraawi wadaad isagana la oran jiray. inkastoo wadaadada dhexdooda ay arrintaasi ku baahday, haddana ma ahayn tab aanay dhib kala kulmi jirin sabab bayna lahayd. sida la ogyahay, waxaa af Soomaaliga ku jira codad isaga u gaara oo xuruufta carabigu aanay dabooli karin ama kuwa u dhigma aan laga heli karin. taas ayaana ku wacnayd iska daa dad kale gabyaagii ama wayaadkii masafooyinka ku qortay inuu maalmo kadib waxba ka garan waayo. sidoo kale, isla wayaadkaas markay tiisu gasho ee uu god galo waraaqaha alaabtiisa laga dhex xero ee uu wax ku qoran jiray, cidina ma shafiicsan jirin. maxaa yeelay, sida faraha ummadihii hore ayaa loo furfuri waayey jiray, markaas baa iyada oo laga ciil qabo tacabada khasaaray lagu dali jiray. culimmada ka sakow waxaa kaloo jiray shisheeye dhulka Soomaalida dhex saqaafi jiray oo iyaga oo dana gumaysi ku howlan isku dayi jiray inay waxuun ka diiwaan geliyaan maanso maamaha iyo sheeke xariiro kolba Soomaalidii ay kulmi jireen wixii ay ka bowsadaan. su-aasha haddaba meeshan ku jirtaa waxay tahay, maxay ku filayeenoo qorista murtidaas ay ugu dhibtoonayeen? wax kale ma ahe waxay ahaayeen waranwariye qayb ka ahayd qarnigii 19-aad dowladihii reer Yurub ee tartanka ugu jiray hooskii qaawanaa ee degaanada Soomaalida ay ku kala boobayeen. qaybo murtidaas ka mid ah ayay dhexgelin jireen warbixinadii iyo buugtii ay ka qori jireen dhulka iyo tololkii Soomaaliyeed ee kala degi jiray, isaga oo ku waliba uu dowladdiisa ku guubaabinayo inay meel hebla qabsato inta aysan kuwa kale uga horumarin. suugaantaas oo ay markhaati uga dhigan jireen degaanada Soomaalida inay dhab ahaan sahan ama laba ku tageen wixii ay ka sheegaana ay biyo kama dhibcaan yihiin ayay ku qori jireen far laatiin aan iyaga mooye cid kale akhriyi karin ilaa maantana ay wax badani inooga maqan yihiin. cilmi baarayaal iyo afyaqaanatoona ma ay ahayn, sidaa darteed baanay u dareemin codadka gaar ahaanta uu af Soomaaligu u leeyahay ee kuwooda uu kaga duwan yahay. Raggiise mar hore gartay in afku uu u baahan yahay far u gaara oo lagu qoro. Waxaa ka mid ahaa allaha naxariista Cismaan Yuusuf, gabyaagii la oran jiray oo isaga oo 23 jir ah soo saaray xuruuf aanu meel kale ka dheegan oo mar far Soomaali la oran jiray marna Cismaaniya loogu yeeri jiray. Sida isaga qudhiisa laga wariyey, arrintaasi waxay ku soo dhacday jeer gabayo uu tiriyey oo xuruufta carabiga ku qortay dhowr toddobaad kadib kolkuu u moohday inuu akhriyana uu kicin kari waayey. Waxay ahayd 1922. Midaynta dhulka Soomaalida ee gumaysigu kala qaybsaday iyo af Soomaaliga oo la qoro ayaa waxay ka mid ahaayeen 5 qodob oo xisbigii SWL dhalinyaradii asaastay ay isku dhaarsatay in meel marintooda ay isku hawli doonaan inta dhinacoodu uu dhulka ka sarreeyo. Hase ahaatee gobonimada markii inta la qaatay hoggaankii dalka uu isla xisbigaasi la wareegay ku guuleysan waa intuu axdigaa fuliyo in far lagu qoro uu afka u go'aamiyo. Laba guddi oo midka hore allaha u naxariistee uu Muuse Galaal madax u ahaa, midka kalena uu ka koobnaa xeeleerayaal ay qaramada midoobay soo magacowday ayaa 1916 iyo 1916 midba gaarkiisa uu xukuumaddii jirtay u soo jeediyey in haddii af Soomaaliga la qoraayo loo qaato farlaatiinta isagana allaha u naxariistee uu soo habeeyey afyaqaankii Shire Jaamac Axmed la oran jiray. Taasise suuragal ma noqon. Waxay eesatay muranadii iyo wax kala jiidashadii aan aqoonta iyo danta ku dhisnayn ee xukuumadihii waayadaas astaanta u ahaa. Qaar ka mid ah barnaamijyadii hore ee silsiladan sidaan ku soo xusay 1927-kii go'aankii qorista af Soomaaligu wuxuu ahaa mid aanay ummaddu ku kala baydin. Waa loo wada sacabtumay, isla markiibana wax dheefkiisi waa la arkay waana loo soo joogay. Kasokow inuu noqday afka maamulka ee waxbarashada, waxaa si degdeg ah u soo baxay buug fara badan oo lagu ururiyey weligeed suugaan afka uun laga sheegayay haddii aan baryahaas la daba qabanna aan maanta la isu wariyeen laguna raaxaysteen. Haddiiba waxaa soo baxay qorayaal da'yar oo soo ifbixiyey sheekooyin casri ah oo kuwa afafka horu maray lagu soo saaro aan waxba u ogeyn. Qof qaamuus isku daya, mid erey bixin isku daya, iyo mid naxwo isku dayaba ciddii wax xisbidaysayba waxay u tafaxaydatay inay gacan ka geysato sidii qoraalka af Soomaaligu aanu u qunbacdeen. Waxa u naxariistee Xaaji Aadan Axmed oo afqalooc lagu naanaysi jiray ayaa ka mid ahaa hawsha caynkaasa raggii wax ka galay. Wuxuu isku dayay isaga oo aan la weheliyin inuu qoro qaamuus dhan oo erayada afka uu ku soo koobayo mid walbana meel isgabaya uu ku laqbaynayo. Nasiib darro, da'dii uu joogay darteed qorshahaasi siduu u rabay uguma meel marin. Waxaase tusaale ina ugu filan erayada xarafka ma'ada ka bilowda oo 245 uu ka ururiyey. Igahoo haddaba qaar ka mid ah oo tusaale ahaan aan uga soo dhambashay sidaana uu u macneeyey. Wuxuu yidhi, maror waa qalloo, dowro waa toos la marayaaye, milshi waa waxaad filato, iyo xaajo kaa maqan amiri miridu waa geed ka baxa meel magaalo ahe magalooti dumarkaa dirto, waa mansuuq nin ahay mowraduna waa faal, wixii maqan la sheegaaye miraale waa roob da'o, miro habeenkii iyo maaleeyo qura caaloho waa madowdahaye mayal waa kan gaashaanka iyo meesha la qabtaay, midig waa gacmaha tooda mudan wau makaabideexe madali waa halkii lagu siro oo tare la meershaaye marwo gaari weeye iyo naag meel maroo wacaane haddaad muusanow maqasho waa meel dagaal dhacay. Makaraanku waa qori kan jaray maalku doon yahaye madaarwaa dameer qayliya iyo hadalka maangaabe middii caano badan xoolaha yay madi yidhaahdaane marduul iyo mardhoof sheekaday marin yaqaaniine waa meelo gabay baa la yari maalka weyda ahe maraqna waa kan geel lagu maro iyo midaynu fuudnay. Inkastoo xarumo iyo dugsiyo loogu xareysto meel la aanan ku ogeyn, haddana dhowr iyo 40 sano ka hor sidii loogu baahnaa si ka daran ayaa maantana barashada farta loogu baahan yahay oo dadaal shakhsi ah in lagu barto mooye daryeelka afka iyo fartiisa maamul si buuxda ugu xilqaba ama bashiidaad u hayaa ma jiro hadduu jirana ma caga badna arrimahaas oo jira ayaa haddana waxaa idhibta inaan la kulmo waayeel iyo dhallinyaro afafka shisheeyaha aan waxba ka aqoon isla markaasna kooda soomaaliga ah aan wax ku qori karin waxna ku akhriyi karin inay bartaan ka xusoonayo kuwaas baan xusuusin lahaa hees iyaga oo kale jeer lagu guwaabin jiray oo hooniskeedu ahaa danta lagama sheexe shiinkii iyo higaadiyo tobankeenna shaqal iyo shibanaha barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halka inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo.
aad iyo aad buu u mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiinaya barnaamijka hidaha iyo dhaqanka. Wataalka dowli naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta ganacsiga waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane oo ka soo diray magaalada Beledweyne.
waan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena ganacsiga. Shirkadda xawaaladda Kaah ayaa waxay ka bilowday magaalooyin ku yaala Koonfurta Soomaaliya mashruuc maalgelin oo ganacsiyo yaryar loogu abuurayo dhalinyarada si ay uga baaqsadaan tahriibka. Dhalinyar kasta oo soo buuxiya shuruudaha laga rabo waxaa la amaahinayaa lacag dhan inta u dhexeysa 5,000 ilaa 10,000 oo doolarka Mareykanka, waxaana laga doonayaa in lacagta la amaahiyey uu dib u soo celiyo muddo 12 bilood gudahood. Xiira Sheekh Cabdi waa wakiilka shirkadda Kaah gobolka Hiiraan, ahna madaxa mashruucan. Xubinta ganacsiga ee VOA ayuu uga warramay maalgelinta dhalinyarada.
Haddaan xawaaladan Kaah akhbaar idinka siiyo, xawaaladda Kaah waxaa la furay 2000 sanadka markuu ahaa adigu 15 years bay dalka shaqaynaysay. Marxaladihii kala darnaa ee dhibka badnaa ee dalka uu soo maray, qayb wanaagsan bay ka soo qaadatay inay dadka gaarsiiso lacagaha. Haddana waxay ku soo dartay barnaamij la yiraahdo Kaah Islamic Finance and Microfinance Service. Waa barnaamij dhalinyarada loogu talagalay, waxayna ka soo shaqeysay ilaa iyo 40 waddan oo waddanka caalamka joogta oo ma arta 5 qaaradooda. Xawaaladda Kaah waa xawaalad faaweyn, xawaaladihii ugu horreeyay ee Soomaaliya loo furay bay ka mid ahayd. Haddana insha allah waxaan rajeynaynaa in ama artaa qaab bangi aan u guurno
mashruucan dhaqaalaha loo abuurayo dhalinyarada. Sidaa sheegtay, ma meeshii ugu horeysay oo aad ka bilowdaan Beledweyne mise meelo kale, haddii aad hawshaas sida gaarka ah aad faahfaahin nooga siiso?
Barnaamijkan waa laba barnaamij. Barnaamij waa KIMIS, Kaah Islamic Microfinance Service. Laba kun iyo 14 March ayaa laga bilaabay Puntland iyo Somaliland, laakiin hadda Koonfurta haddaan ka bilaabaynaa meeshii ugu horreysay oo laga bilaabay ah Beledweyne. Waana barnaamij dhalinyarada iyo dadka danta yarta lagu taakuleynayo. Barnaamij kale oo hadda tartan aan furaynaa jira oo la KIMS Plus oo u khaas yahay dhalinyarada 18 ilaa 35 age. Barnaamijkaas waa barnaamij dhalinyarada lagu maalgelinayo oo lacag lagu amaahinayo oo adigu sanad kadib ay ma arta ay ku soo celinayaan lacag amaaha weeye.
Marka lacagta loo qoondeeyay in qofka ganacsadaha ah aad deemisaan isla markaana muddo 1 gudaheed uu dib u soo celinayo, intee ugu yar, intee gaaraysaa meesha ugu badan?
Qofka codsadaha ah wuxuu soo codsan karaa 5,000 ilaa iyo 10,000 inta u dhexeysa. Waxaana la fiirinayaa qofka ma arta ganacsiga uu la yimid inta ku kici kartaa mar walba la qiimeeyna guddi qiimeeyna ba jira marka lacagaha la soo codsan kar waa 5,000 ilaa 10,000 inta dhaxaysa
marka ma waxa jirto shuruudo gaar u ah qaabka qofka dhaqaalaha lagu siinayo tusaale inuu goob ganacsi leeyahay in uu awood u leeyahay inuu muddo halka sano ah wixii la amahay uu soo celin karo iyo wakiilo
ha dabcan shuruudaha waraaqda hadda horta ay ku qoran tahay qofka waa inuu horta 18 sano ilaa 35 jir yahay barnaamijka uu keenay waa inuu yahay barnaamij ma aragtay cuntami kara qofka waxaa la fiirinayaa fikirkiisa shakhsiyadiisa ganacsigiisa baa la fiirinayaa waxaa kale qofka lagu xirayaa damaanad waa inuu damiin keensado marka shuruudaha waa shuruudaha caadiga ah ee qofka la maalgelinayo shuruudi laga rabay waa waxaan khaas ugu nahay dhalinyarada ayaa barnaamijka iska le barnaamij dhalinyarada weyn dadka waaweyn hadda barnaamijkan Kimis Plus dadka waaweyn shaqo kuma laatay 5 years ago
aan kulli qof la maalgelinayo bila interest ma jirto boqolkiiba ama kunkii dollarba intee dhaqaale ah oo faa'iido idin dul saaran
barnaamijka dul saarka barnaamij aad u kooban waayo wax ma artaayo qofka usleynaya ma ka qaadi doon insha Allah ta'ala hadda waan isloognahay oo barnaamij kale taa jira oo shirkado kale taa bangi kale to oo wax bixiya runti kuwaas oo kale inaan ka jilacsanaana rajaynayna oo dadku ay ma artaayay aad ugu bogi doonaan waa qiimad aad u yar
marka ganacsi yar oo qof lagu maalgeliyo ilaa $5,000 sidee suurtagal ku noqonaysa in muddo 12 bilood gudahood oo 5,000 uu ku soo celiyo ganacsigiisana oo u sii shaqeeyo
barnaamijyada marka qofka qiimeynta lagu sameynayo ayaa barnaamijkaas aad looga fikiraa guddiga ayaa qiimeynaya qofka waxaa la rabaa in uu maartay wixina uu soo celin karo oo maartay lacagtii raasmaalka aysan lumin asagana uu ka faa'iideysan karo waxaan aad ugu xunnahay dhalinyaradan maartay maalin walba dalka ka carareysa inaan ku celino insha Allah dalka ayaan rajaynayna dhalinyaradu waa mishiinka umada waa halbowlaha umada hadii dhalinyarada la maal geliyana rinti waxaan rajaynayna in isbeddel dhaqaale uu iman karo wax walba wax isbeddel ka sameeyo waa dhalinyaro marka anagana waxaan raadinaynaa in isbeddel dhaqaale oo dhalinyaradu hoggaaminayso aan sameeyno insha Allah ta'ala
marka meelihii aad ka shaqeyseen oo aad hore ugu soo shaqeyseen 2014 ilaa 2015 oo Puntland iyo Somaliland dhalinyarada wax ma iska bedelay wadcigii hore ganacsiga iyo fikirkii ay qabeen haddase marka laga bilaabo shaqada magaalada Baladweyne maxaa laga filan karaa
Puntland iyo Somaliland barnaamijkan laga soo hirgeliyay ganacsiga yarka lagu taakulaynaayo Kimis runtii rag badan baa ku dagay oo ka faa'iideystay kumanaan kun baa ka faa'iideysatay rag baa waxay marayaan inay intii lacagta keenaan marka la qaataan keenaan marka la qaata 3-4 jeer qaatay ayay marayaan marka mar walba qofka barnaamijki iyo wixii lagu balamay uu ka soo baxana runtii customer-ka waa la soo dhawaal dhaqaaleena waa la soo dhaweynaya haddana koonfurta Muqdisho iyo Kismaayo iyo Baladweyne saddexdaas magaalada xulanay waana sii fidin doona insha Allah ta'ala magaalooyinka ka ay joogto dhan waan gaarsiinayna haddu aleeyda
magaalada Baladweyne oo kaliya dadka degan miyay u gaartahay mise degmooyinka kale ee gobolka dhalinyarada joogtana waa ay ka faa'iideysan karaan
way ka faa'iideysan karaan waa gobolka Hiiraan waxa fursadahan iska leh agaar gobolka Hiiraan waa rag iyo dumar balaha
guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan intaanu ka gaarinno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aadiyad buu maatsan yahay Xuseed Xasan dhaqane haatan daqadaha yaray noo dhiban bal dhinacii Uganda
hayda aadina waa naga intaasay waa aniga Haaruun Macruuf iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furo idin la intaa inuu kulmi doono idaacada subaxnimo hadii ay baydmo nabadgelyo
Arribanida inayo hatana allapsa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.